Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni I lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenarec Volli. Fillimisht një me kryetitujt. Kosova dhe Izraeli vendosin marrëdhënie diplomatike, çështja e ambasadorëve shtyhet për më vonë. Gjatë shkurtit vaksina anti-Covid do të jetë në Kosovë, thot ministri në detyrë Armen Zemaj. Puç ushtarak në Myanmar, ndalohet lideria de facto Aung San Suu Kyi. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri në detyrë shëndetësisë Armand Zemaj ka thënë të ënën se vaksinat kundër koronavirusit do të arrijnë në Kosovë gjatë këtij muaji. Sipas këtij procesi përgatitjes për ardhjet të vaksinave ka përfunduar që në kupton planin e imunizimit dhe sigurimin e zinxhirit të ftojes. Tash jemi në pritje të ardhjes së vaksinave. Gjatë muajit të shkurt vaksina anti-Covid do të jetë në Kosovë. Përgatitjet janë më intensive në qendrat e mjekësisë familjare, ka thënë Zemaj pa përmendur ndonjë datë saktë kur mund të ndodhë një gjë e tillë. Ministria në detyrë shëndetësisë pati njoftuar se ka marrë konfirmim nga kompania amerikane në Pfizer për sigurimin e 535.000 vaksinave kundër koronavirusit. Megjithatë, kompania amerikane Pfizer nuk e ka konfirmuar marrëveshjen me qeverinë detyrë të Kosovës. Zyrtarët e saj kanë thënë vetëm se janë në diskutime për këtë çështje dhe se negociatat janë konfidenciale. Numri I rasteve të reja me koronavirus në Shtetet e Bashkuara është në rrënje, ndërkohë që programi vaksinimit vazhdon të zgjerohet. Numri ditor I infektimeve në SHBA ka rënë për gati 1/3 në dy javët e fundit në 145.000, ndërkohë që 95.000 persona janë duke u trajtuar në spital për dallim nga më shumë se 130.000 sa kanë qenë më herët gjatë muajit janar. Janari përndryshe ka qenë edhe muaj më vdekje prurësh si pandemisë në SHBA me më shumë se 95.000 viktima. Sikurse në gjithë botën SHBA-ja po ngutet që të vaksinojë popullsinë vetë derisa variante tjera të koronavirusit rrisin shqetësimet për trajektore të pandemisë. Ndërkohë Bashkimi Evropian ka thënë se kompania britaniko-suedeze AstraZeneca do të furnizojë bllokun evropian me 9 milion vaksina shtesë kundër koronavirusit deri në muajin mars. Ky lajm vjen pas disa ditëve të kritikave ndaj BE-s për programin e vaksinimit. Presidenti Amerikan Joe Biden pritet të bëjë të ditura qëndrimet e tij për politikë të jashtme, teksa tenton të ndryshojë kursin Amerika e para të paraardhësit të tij Donald Trump. Nëse Biden nuk pritet të ythellë në specifikat të politikës së tij, fjalimi pritet të vendosë ton të ri pas përbuzjeve që u ka bërë Trump institucioneve ndërkombëtare dhe përleshjeve me aliatë konkurrent. Ai po ashtu pritet të mbështesë plotësisht sekretarin e ri të shtetit Antony Blinken, I cili do të udhëzojë departamentin e shtetit që besohet të jetë dëmtuar gjatë administratës Trump. Në fjalimin e tij të inaugurimit më 20 janar, Biden është zotuar për të rregulluar aliancat e tensionuara dhe që të bashkëpunojë sërish me botën. Ish presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar se do të ketë ekip të ri ligjor në gjyqin e kundër tij në Senat, pak para se të përfundojë afati për dorëzim të përgjigjes së tij ndaj padisë. Dy avokat për cilët do ta përfaqësojnë Trumpin, David Cohen, komentator televiziv I çështjeve ligjore dhe Bruce Kester, ish avokat I distriktit të Pennsylvanisë, kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre pasi të gjithë pesantarët e ekipit fillestar të ish presidentit është raportuar se kanë dar rrugët me Trumpit për shkak të dallimeve në strategji. Gjyqi kundër ish presidentit amerikan për nxitje të kryengritjes ka të bëjë me sulmin ndaj Kongresit nga ana e mbështetësve të tij dhe mirë po ky protest ka nxitur mospajtimin në mes të besnikëve të Trumpit që dominojnë Partinë Republikane dhe krahut të moderuar. Megjithatë, Trump pritet të ikë dënimit për shkak të mbështetjes që ka nga partia e tij në Senat. Ky është bloku I lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova dhe Izraeli pritet të nënshkruajnë sot marrëveshje për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Njohës të çështjeve politike në Kosovë, këtë marrëveshje e vlerësojnë si historike. Sipas tyre, njohja e Republikës së Kosovës nga Izraeli mund të ndikojë në njohje të reja. Raport I Nadia Ahmetit.
Të hënën me një shkurt Kosova dhe Izraeli në një ceremoni virtuale formalizojnë marrëdhënie diplomatike. Ministra në detyre punëve të jashtme dhe diasporës së Kosovës, Meliza Haradinaj Stubla dhe Ministri punëve të jashtme të Izraelit, Gabriel Ashkenazi, do të nënshkruajnë dokumentin ku thuhet se të dyja shtetet vendosin marrëdhënie diplomatike me qëllim që të rrisin bashkëpunimin në shumë sfera. Ceremonia nënshkrimit të këtij dokumenti do të nisë në ora 14:30. Në dokument po ashtu thuhet se aspektet teknike të këtij vendimi përfshir edhe akreditimin e ambasadorëve respektiv do të jenë objekti diskutimeve tematike përmes kanaleve normale diplomatike. Ambasadorja e Kosovës në Izrael pritet të jetë Ines Demiri, e cila me 2020 ishte emëruar e ngarkuar me punë në pokët shtet. Ndërkaq që zyrtarët e Ministrisë së Jashtme kanë thënë se kjo ngjarje do të jetë historike, pasi për herë të parë dy shtete vendosin marrëdhënie përmes platformave virtuale. Njohësit e çështjeve politike Artan Muhaxhiri dhe Donika Emini thonë se vendosja marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe Izraelit do të ndikojë në konsolidimin e Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare, në procesin e njohjeve të reja dhe antarësimin e saj në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Njohja reciproke mes Kosovës dhe Izraelit është pjesë e marrëveshjes së Washingtonit të 4 shtatorit 2020, që ka të bëjë me normalizimin e marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë. Kosova po ashtu është zotuar se do të hapë misionin e saj diplomatik në Jerusalem, kurse Serbia është zotuar se do të zhvendosë ambasadën e saj ekzistuese në Izrael nga Tel Avivi në Jerusalem. Artan Muhaxhiri, njohësi çështjeve politike, thot për Radio Evropa Lirë se krijimi i raporteve institucionale në mes këtyre dy shteteve do të rikthejë në fokus Kosovën në rrafshin ndërkombëtar.
Në shkrimi i kësaj marrëveshje do të ketë ndikim të jashtëzakonshëm në rifillimin e një angazhimi të Kosovës dhe për Kosovën në sferën ndërkombëtare.
Edhe Donika Emini, drejtoreshe ekzekutive platformës Civic Kos, në një bisedë për Radio Evropa Lirë tha se vendosja marrëdhënieve diplomatike me Izraelin mund të jetë edhe sinjal për shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën të marrin një vendim të tillë, pavarësisht problemeve të brendshme që kanë.
Po një për një shtetë si Izraeli, si di me gjithë problemet e mrendshme, me Palestinën gjithsesi ka të kalu problemet e saj të mrendshme për me njohë Kosovën. Kjo normalisht për Kosovën është shumë mirë, para sepse ky element mund me u përdorë dhe me vendet jo njohëse të bashkimit evropian.
Administrata e ish presidentit Donald Trump e njohu Jerusalemin si kryeqytet e Izraelit me 2017 dhe në maj të vitit të 2018 hapi ambasadën amerikane në këtë qytet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Keqpërdorimi i substancave narkotike nga personat e moshës së mitur vazhdon të përbëjë shqetësim në Kosovë. Policia e Kosovës thotë se gjatë vitit 2020 është përballur me më pak raste të keqpërdorimit të këtyre substancave në shkolla dhe në afërsi të tyre, mirëpo qendra mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë thotë se numri personave të mitur që keqpërdorin substancat narkotike është duke u rritur. Kronike Bekim Bislimit.
Përkundër statistikave zyrtare të policisë së Kosovës e lidhur me rastet e ngritura për keqpërdorimin e substancave narkotike nga të miturit dhe në shkolla, të cilat për vitin 2020 janë më të ulta në krahasim me vitin 2019, numri i personave të moshës së mitur të cilët keqpërdorin këto substanca është duke u rritur, thonë në qendrën mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë. Sipas kodit penal të Kosovës është jashtëligjshme që qytetarët të blejnë, posedojnë apo shpërndajnë substanca narkotike dhe mund të dënohen me gjobë apo burgim varësisht nga sasia dhe lloji i lëndës narkotike që ju kapet nga autoritetet e rendit. Drejtuesi i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint, defektologu Safet Blakaj, thot për Radio Evropa e Lirë se në këtë qendër janë trajtuar 2420 persona, të cilët kanë pasur probleme nga vartësia nga substancat narkotike. Siç thot ai, 9% e këtij numri janë persona të moshës së mitur.
Tek ne regjistrohen të gjithë ata, të cilët vijnë për herë të parë në qendrën tonë dhe kërkojnë shërbim mjekësor, pra mund të jenë që kërkojnë në këshillim, por nuk regjistrohen. Ata që regjistrohen në databazën tonë kërkojnë trajtim mjekësor. Numri i të miturve ka qenë 43 të vitit 2020.
Blakaj konsideron që ky numër si e dhënë statistikore nuk është i madh në krahasim me të ashtu quajturat të dhëna dinamike, të cilat mblidhen në teren dhe të cilat shërbejnë për të plotësuar pasqyrën e keqpërdorimit të substancave narkotike në Kosovë. Siç thot Blakaj, të dhëna dinamike tregojnë që numri i keqpërdoruesve të substancave narkotike është shumë fish më i madh se sa i atyre që paraqiten për trajtim ose këshillim. këshillim në qendrën që ai drejton. Sipas të dhënave të drejtorisë për hetimin e narkotikave në kuadër të policisë së Kosovës, për keshpërdorim dhe shpërndarje të substancave narkotike, gjatë vitit 2020 janë hapur 16 raste dhe janë arrestuar 21 persona, 4 prej të cilëve kanë qenë nxënës të shkollave, ndërka 17 të tjerë kanë qenë jo nxënës. Strategjia shtetërore kundër narkotikave e Kosovës e periudhës 2018-2022, e cila ngërthen në vetë veprimin ndër institucional të Kosovës, përfshirë edhe organizatat jo qeveritare, ka parapara angazhimin e një vargë mekanizmash për arritjen e objektivave në parandalimin dhe luftimin e narkotikave në vend. Në këtë kuadër, viteve të kaluara, Ministri i Arsimit dhe Shkencës ka organizuar edhe fushata të ndryshme për vetëdijesimin e nxënësve në shkolla për rreziqet nga substancat narkotike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në orët e para të një shkurtit, ushtria e Mianmarit ka ndaluar liderën de facto të këtij vendi Aung San Suu Kyi dhe ka fituar kontrollin e këtij shteti. Këto veprime ushtarake besohet janë rezultati pakënaqësive për rezultatin e zgjedhjeve të nëntorit të vitit të kaluar. Faktori ndërkombëtar ka kundërshtuar secilën përpjekje për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve apo pengimin e tranzicionit demokratik në Mianmar. Holsi di kuptojmë në materialin VUS. Ushtria e Mianmarit ka vënë në kontroll shtetin pasi ka ndaluar liderën de facto Aung San Suu Kyi dhe politikanë të tjerë në orët e para të një shkurtit. Televizioni ushtarak ka thënë se gjendja e jashtëzakonshme do të shpallet për një vit dhe fuqia do të transferohet. Puçi ka ardhur pas tensioneve në rritje në mes të qeverisë civile dhe ushtrisë për shkak të zgjedhjeve kontestuese. Mianmari, i njohur edhe si Burma, është udhëhequr nga ushtria derisa ka nisur reforma demokratike më 2011. Ushtria ka thënë të hënën se do t'i dorëzoj pushtetin kryekomandantit Min Aung Hlaing për shkak të siç shton mashtrimeve zgjedhore. Ushtarët është raportuar të jenë në rrugët e kryeqytetit të këtij shteti dhe në qytetin tjetër Yangon. Në zgjedhjet e nëntorit të vitit të kaluar, Aung San Suu Kyi dhe Liga Kombëtare për Demokraci kanë fituar mjaftueshëm ulse për të formuar qeverinë. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar Puçin duke thënë se Washingtoni kundërshton secilën përpjekje për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve të fundit apo të pengojë tranzicionin demokratik në Mianmar. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka bërthirje për lirimin e gjithë zyrtarëve qeveritarë dhe liderëve të shoqërisë civile, duke thënë se SBA është me popullin e Burmas në aspiratat për liri, demokraci, paqe dhe zhvillim. Në Australi, ministra për punë të jashtme Mary Payne ka thënë se i bën thirrje ushtrisë për respektim të sundimit të ligjit për zgjidhur mospajtimet përmes mekanizmave ligjor dhe të lirojë menjëherë të gjithë liderët civil dhe persona të tjerë që janë ndaluar në mënyrë të paligjshme. Lidhjet në internet dhe disa shërbime tjera telefonike janë penguar në disa qytete të mëdha, ndërkohë që televizioni shtetëror ka thënë se është duke pasur probleme teknike dhe është jashtë transmetimit. Komunikimet në kryeqytet janë ndalur dhe është e vështirë çasja atje. Mediumet ndërkombëtare, përfshirë BBC-n, kanë thënë se janë të bllokuara, ndërkohë që stacionet lokale janë jashtë transmetimit. Njerëzit janë parë dhe duke tërhequr para të gatshme pas pritjeve se mund të përshkallëzohet situata në ditët në vijim. Mirpo sipas asociacionit bankar, të gjitha bankat kanë ndalur përkohësisht të gjitha shërbimet financiare. Përndryshe, Aung San Suu Kyi është vajza e heroit të Mianmarit për pavarësi. Gjeneralit Aung San, i cili është vrarë pak para se Mianmarit pavarësoi nga rregulli kolonial britanik më 1948. Ajo ka kaluar gati 15 vjet në burg në periudhën 1989-2010. Suu Kyi është parë edhe si fenerit të drejtave të njeriut, pasi është nderuar edhe me çmimin Nobel për paqe, teksa ka qenë në arrest shtëpiak. Kushtetuta ja ndalon asaj që të jetë presidente, pasi ka fëmijë që kanë shtetësi të huaj, mirë po 75 vjeçare është parë vazhdimisht si lidere de facto. Në vjetët e fundit, udhëtësia e saj është definuar nga trajtimi që i ka bërë pakicës muslimane Rohingja. Ishë mbështetësit ndërkombëtar të saj e kanë akuzuar Suu Kyin që nuk ka bërë asgjë për të ndaluar dhunimin, vrasjen dhe gjenocidin e mundshëm ndaj Rohingjave, duke mos pranuar që të dënoj ushtrin apo të pranoj mizorit. Megjithatë, në Mianmar, zonja, siç njihet Suu Kyi atje, vazhdon të jetë popullore në mesin e shumicës budiste, të cilët kanë pak simpati për pakicën Rohingja. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Materialet tona mund t'i gjeni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.